Нека ви кажа 5 велики думи. Едно фундаментално изречение. Как мога да ви помогна? Ако имате такова отношение към хората, които познавате, ако питате с какво мога да ти помогна, това е една от най-възвишените нагласи, които може да имате. Благодаря ви, че сте с нас днес в наслада в ежедневния живот. Исус умря, за да бъдат простени греховете ни и да отидем в рая, но Той също така иска да се наслаждаваме на пътуването. Йоан 10:10 казва: «Крадецът идва само да открадне, да заколи и да погуби». Но Исус казва: «Аз дойдох, за да имате живот и да го имате изобилно, докато прелее чашата ви». И ние искаме да се наслаждавате на живота си. Вярвам, че единственият начин е като живеем според Божието Слово. Затова всеки ден в тази програма преподаваме Божието Слово и се моля днес да научите нещо, което ще ви помогне да бъдете по-щастливи. Защото колкото повече изпълняваме Божията воля, толкова по-щастливи сме. Искам да поучавам тези дни за това, какво прави славния човек славен. Знаете ли, че ако ви попитам, колко от вас искат да бъдат славни мъже или жени на Бога? Сигурна съм, че всички ще вдигнете ръка. Аз знам, че искам да бъда славна Божия дъщеря. Не искам да бъда просто Божия дъщеря, искам да бъда прославена. Но това, което ние смятаме за славно, е различно от това, което Бог счита за славно. Ако попитам какво според вас прави един човек прославен, може би ще кажете положението му в обществото или хората, които познава, или колко високо се е изкачил по стълбата на успеха, колко далеч може да стигне в кариерата си, колко пари има и така нататък. Но не това, казва Бог. В Матей 20, стихове 20-28 се казва: «Тогава майката на Зеведеевите синове се приближи към него, заедно с синовете си, кланяше му се и искаше нещо от него. А той каза: „Какво искаш?“ Каза му: „Заповядай тези мои двама сина да седнат до теб в твоето царство, единият от дясно, другият от ляво.“ Забележете това. А Исус отговори: „Не знаете какво искате.“ Виждате ли, понякога забравяме, че с всяка привилегия идва и съответната отговорност. Сега наистина искам да се уверя, че ме чувате. Защото ние умеем да искаме привилегии, но не винаги сме толкова добри в поемането на отговорност. И в нашето общество днес изглежда, че хората са все по-малко отговорни с всяка изминала година. И затова Исус казва: „Не знаете какво искате.“ За тези постове се изисква голяма саможертва и голяма отговорност. И Той каза: „Можете ли да изпиете чашата, която аз ще изпия?“ И той говореше за чашата на страданието. И момчетата отговориха веднага: „Можем, можем!“ Знаете ли, ние винаги си мислим, че можем, докато не стигнем до там. Да казваме какво ще направим е много по-лесно, отколкото да го направим. Исус им каза: „Вие наистина ще пиете от чашата ми, но да седнете отдясно и отляво на мен не е мое право да реша. То ще се даде на онези, за които е било приготвено от моя Отец.“ И така. Искам днес да разберете, че каквото и да е положението ви в живота, то е такова, каквото Бог иска. Ние можем да попречим на издигането си, като не се подчиняваме на Бога, но да приемем, че сте сериозен християнин и правите всичко, което вярвате, че Бог иска от вас. И да речем, че в офиса ви има свободна позиция и някой ще бъде повишен. И вие сте искали тази позиция и сте се молили Бог да ви я даде, но някой друг я получава. Това може да бъде тест за вас, за да видите дали ще се радвате за колегата, ще се молите ли да се справи добре или ще му завиждате и ще се възмущавате. Ако Бог е искал да получите работата, щеше да ви я даде. А ако имате добро отношение, Бог може да ви постави на още по-добра позиция от тази, която сте искали. Но дори когато става дума за повишение в работата, много пъти хората не осъзнават, че с всяко повишение идва и по-голяма отговорност. Съпругът ми, преди да влезе в служение на пълен работен ден преди години, работеше в областта на инженерните науки. Той беше чертожник, а те имаха началници за всяка работа по проектирането. Те трябваше да пътуват и имаха повече отговорности. И изкарваха малко повече пари. И от фирмата предложиха на Дейв възможността да стане началник на проекти. И тъй като съм амбициозна по природа, си помислих, че е лудост да им откаже. Но той отказа. Попитах го, какво става с теб? Не искаш ли да продължиш напред в живота? Не искаш ли да се усъвършенстваш? А той каза, Джойс, няма да изкарам много повече пари. Ще трябва да пътувам и да отсъствам от дома си. И това е по-голяма отговорност и много повече стрес. А ползите не си заслужават жертвата. Всъщност, той беше мъдър. Но аз не го разбрах, защото единственото, за което можех да мисля, беше по-добрата позиция и издигането. Тогава аз също не знаех какво е истинско величие, но очевидно той го е знаел. Знаете ли, славният Божий мъж или жена са на мястото, на което Бог иска да бъдат. И апостол Павел казва, научих се, и ние наистина трябва да се научим. Научих се да бъда доволен, независимо дали съм в оскъдност или в изобилие. Павел е научил, че той е там, където Бог е решил да го постави, на мястото, на което Бог е определил. Той трябваше да бъде доволен на мястото, на което Бог го е поставил. Някои от вас наистина имат нужда да разберат това, защото са недоволни. Чувствате, че трябва да сте на друго място, но само Бог може да ни издигне в живота. Ако се опитаме да се издигнем сами, винаги се оказваме в беда. Така че ако не сте там, където искате и завиждате на тези, които имат желаната от вас позиция, тогава защо не приемете това като урок и не осъзнаете, че трябва да се радвате за хората, които Бог е издигнал? И можете да сте напълно сигурни, че когато Бог иска да ви повиши, няма никаква сила на небето или на земята, която може да му попречи. Вие принадлежите на Бога, вие сте в ръката му. И ако запазите добро отношение, Бог ще ви благослови преизобилно. Не знаете какво искате. Можете ли да изпиете чашата, която аз трябва да изпия? Може, можем, Исус каза. Вие наистина ще пиете от чашата ми, но да седнете отясно или отляво на мен не е мое право да реша. Когато другите ученици чуха това, те се възмутиха. Добре, а тези двамата за какви се мислят? Защо смятат, че трябва да имат тази длъжност? Да, дори тези 12 избрани мъже, за които Исус се моли цяла нощ преди да ги избере, ревнуваха един от друг. И дори спореха за това, кой от тях е най-важен. Можете ли да си представите, че пътувате с Исус и докато вървите по пътя, спорите кой от вас е най-велик? Те са имали проблеми с плътта, точно както и ние. Но Исус ги повика и каза, Вие знаете, че князете на народите господаруват над тях и големците им властват над тях. Но между вас няма да бъде така. Но който иска да стане големец между вас, ще бъде слуга. Ами, знаете ли, в днешния свят позицията на слуга е презряно положение, но в Божието царство е славна. В света нещата се развиват наобратно. Исус каза, първите ще бъдат последни, последните ще бъдат първи, а ние не разбираме това. Той каза, ако искаш повече, трябва да раздадеш част от това, което имаш, а ние си мислим, че за да получим повече, трябва да задържим всичко, до което се докоснем. И кой иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също, както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи, и да даде живота си откуп за мнозина. Ако искаме да бъдем като Исус, трябва да сме готови да служим. Какво означава да бъдеш слуга? Първо, не гледайте на това като на нещо презряно. Исус е бил слуга. И ние трябва да го следваме, защото Той е нашият Господар. Но да бъдеш слуга означава да правиш всичко по силите си за останалите. Нека ви кажа 5 славни думи. Едно фундаментално изречение. Как мога да ти помогна? Ако имате такова отношение към хората, които познавате и ги питате с какво мога да ти помогна, това е една от най-славните нагласи, които може да имате. Как мога да ви помогна? Как мога да ви послужа? Трябва да прекарвате време в размисъл и молитва за това. Помислете за хората, с които ще бъдете този ден и помолете Бог да ви покаже как може да им бъдете полезни днес, как може да им послужите. Ние искаме да ни служат, но трябва да сме готови да служим на другите. И ако сте като мен, вероятно ще трябва да го правите преднамерено. Аз не притежавам естествената дарба да помагам. Предпочитам някой да ми помага. Но знам, че Бог иска от мен да бъда водач, който служи. И затова трябва да давам пример, като служа на другите. И понякога питам Бог, какво мога да направя за Дейв? Защото много пъти ние сме готови да служим в църквата по начин, по който не бихме служили в собственото си семейство у дома. И така, последния път попитах Бог какво мога да направя за Дейв. Бог каза, направи му чаша кафе и му я занеси в кабинета. Да направиш чаша кафе не звучи кой знае какво, освен ако не правите за Дейв, защото той не пие точно кафе. Пие мляко и подсладител, разбъркано с малко кафе. Така че, за да приготвите кафето на Дейв, трябва да сварите кафе, след това трябва да загреете течна сметана за разбиване и да прибавите мляко, а той дори не иска цялата кана кафе, затова изсипвате половината. И след като прибавите млякото, слагате 3 подсладителя и така да се направи кафе на Дейв си е сериозен ангажимент. Но е удивително как точно тези малки неща, които правим за останалите, могат да подобрят връзката ни и да я укрепят. Чудя се колко по-малко разводи бихме имали, ако партньорите питат, как мога да ти услужа? Какво мога да направя за теб? Но по-често се питаме какво другия може да направи за нас и наистина, ако служим на другите и предаваме нашите нужди в Божите ръце, тогава Той винаги ни дава повече, отколкото мислим или се надяваме. Друг начин, по който можете да служите на хората, е като се молите за тях. В момента тук в студиото има една жена, която не можете да видите и тя се моли за мен, докато ви служа. Тази жена се моли за мен повече от 30 години. Един от най-големите подаръци, които може да дадете на хората, е да се молите за тях. Ние се нуждаем от молитва. Това е едно от най-важните неща, от които се нуждаем. Можете да помагате практично на хората. Ако познавате самотна майка, която е много изтощена, защото работи на две места и се грижи за три деца, а мъжът, за когото е била омъжена, не плаща издръжка, и може да предложите да гледате децата един ден, за да може тя да има един ден почивка, или може да й дадете ваучер за подарък, за да заведе децата си на обяд. Знаете ли, ако просто се откъснем от мислите си достатъчно дълго, за да прекараме наистина прилично време в молитва и да попитаме Бог какво мога да направя, за да помогна на някой друг, животът ни ще бъде много по-добър. Едно от нещата, на които Бог ме научи, е, че не можем да бъдем щастливи и едновременно с това егоисти. Моля, запомнете това. Ако сте нещастни, възможно е причината да е в това, че сте егоисти или егоцентрици, и въпреки че сте християни и обичате Исус, всъщност не правите нищо за никого. Не ми се сърдете. Бог трябваше да ми го каже на мен. Не можех да разбера защо не съм щастлива. Имах успешно служение, имах добър съпруг, имах 4 добри деца, имахме хубав дом, 2 автомобила, нямахме никакъв финансов стрес, но въпреки това не бях щастлива, нямах това удовлетворение. И попитах Бог, къде греша, защо не съм щастлива? А Той ми каза, ти си егоистична. Ако наистина искате да разберете какво не е наред в живота ви, попитайте Бог и може би ще се изненадате. Той може да ви каже нещо, което няма да искате да чуете. Ние служим на Бога, като служим на другите, и това е едно от най-важните неща, които трябва да запомните. Всеки път, когато правите нещо за някой друг, вие всъщност го правите за Него. Исус каза на учениците, мисля, че е в Матей 25, той каза, има овце и кози. И когато се върна, ще настъпи време, когато овцете ще бъдат разделени от козите и овцете ще отидат от дясната ми страна, а козите от лявата. И след това продължи да разказва тази притча. Защото бях болен и ме посетихте, бях гладен и ме нахранихте, бях жаден и ми дадохте да пия. Бях в нужда и ми помогнахте, и те казаха, Господи, кога направихме това за теб? А той каза, ако сте сторили това на най-малкия от тези мои братя, на мен сте го сторили. Това са овцете. И знаете, че овцете са послушни. Винаги обичам да казвам, че овцете казват «да», а козите винаги казват «но, но, но, но». Козите, християни, винаги имат оправдание, защо не могат да направят това, което Бог иска от тях. И тогава той каза на другите, «Аз бях болен, вие не дойдохте да ме посетите, бях гладен, не ме нахранихте, бях жаден, не ми дадохте да пия». И те питаха, но кога се е случило това? А той каза, ако не сте сторили това на най-малки от тези мои братя, на мен не сте го сторили. Можем ли да разберем днес, че Исус приема много лично начина, по който се отнасяме към другите? Ако направите нещо за някой друг, Бог го приема така, сякаш го правите за Него. Така че, ако искате да служите на Бога, трябва да сте готови да служите на хората. Нека го кажа отново. Не можете да служите на Бога, ако не сте готови да служите на хората. Да служим на Бог не е просто да имаме позиция на амвона, или да бъдем ръководители на хвалението в църквата, или ръководител на друго служение. И дори да имате всичко това, пак трябва да правите нещата, които правят обикновените християни. И едно от тях е да служите на другите. Някои от вас може да се чувстват недостойни, защото тяхното служение е да чистят залата и тоалетните в църквата. Знаете ли какво? Нашите служители, които почистват баните тук в тази сграда, някои от тях идват на работа в 3:30 сутринта преди всички останали и почистват след чужда бъркотия. И те, вероятно, са едни от най-добрите хора в сградата. И когато се съберат всички шефове, хората си мислят, ето тези са най-великите. Но може би Бог вижда това по различен начин, не като нас. Бог не вижда по начина, по който гледаме ние. Той вижда сърцето. Знаете ли, вярвам, че това поучение наистина ще помогне на някого. Какво правите за другите? Не се вкопчвайте в титли и не правете голямо шоу от всичко. Бъдете смирени, бъдете себе си. Бъдете слуги и правете това, което правите за Господа. Матей 23:1-12, няма да го чета цялото. Тогава Исус заговори на народа и на учениците си. На мястото на Моисей са седнали книжниците и фарисеите. Затова всичко, което ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не постъпвайте, понеже говорят, а не вършат. За мен е много важно да не съм фалшива. А това означава, че не мога да ви казвам какво да правите, а след това да не го правя. И той каза, защото обвързват тежки и непоносими бремена и ги налагат върху плещите на хората, казват още, а самите те не искат даже с пръст да ги побутнат. Трябва да се уверим, че правим това, което бихме казали на другите хора да правят, дори на децата си. Не казвайте на децата си да налъжат. Ако след това ще ги помолите да отговорят на телефона, като кажат, че не сте си у дома. С действията си учим хората повече, отколкото с думите. Особено ако действията ни не съответстват на думите. А вършат всичките си дела, за да ги виждат хората. И обичат първото място при огощенията и първите столове в синагогите и поздравите по пазарите и хората да ги наричат учители. Но вие не наричайте себе си учители, защото един е вашият учител, а вие всички сте братя. Най-големият между вас нека ви бъде служител. Защото който възвисява себе си, ще се смири, и който смири себе си, ще се възвиси. Думата служител в гръцкия език, който е оригиналният език на Новия Завет, представя идеята за подчинение без робство. С други думи, можеш да се подчиниш на някого и да му служиш без да си роб. Виждате го като привилегия, а не като унижение. Ако съм ви служител, мога да ви се подчиня, без да чувствам, че съм в робство или че съм загубила част от свободата си. В 1 Петрово 2:16 се казва, «Живейте като свободни хора, но без да използвате свободата си като претекст за беззаконие. А живейте винаги като Божи слуги». Едно от най-великите неща, които можем да направим, е да бъдем истински Божи слуги, като служим на другите. Римляни 6:22. Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, която води към вечен живот. И последно писание за днес, Ефесяни 6:5-6 в разширения вариант. Слуги, роби, бъдете послушни на тези, които са ваши физически господари, като ги уважавате и се грижите да им угодите. С един мотив и с цялото си сърце, като служба на самия Христос. Колко хора се мръщят или се сърдят, ако шефът им каже да направят или да не направят нещо? Исус казва, не бъдете такива. Имайте правилно отношение, имайте отношение на слуга и имайте добро отношение към изпълнението на всичко, което господарите ви поискат да направите. Изпълнявайте волята на Бога от сърце и с цялата си душа. Ние трябва да си служим един на друг в любов.